knihách s knihovnicí.
Hezké odpoledne přeje Filip Černý. Koronavirové řádění pokračuje a byť stát polehoučku zmírňuje karanténní opatření, tak návrat k normálu bude běh na hodně dlouhou trať. A tak opět po mobilu zdravím Veroniku Kučerovou, která přečetla další knihu a prosím jí, aby nám řekla, o čem byla a hlavně, jak se jmenuje její autor.
Erik Emmanuel Schmidt je francouzský píšící autor žijící v Bruselu. Nejprve proslul jako autor divadelních her, a poté se začal věnovat tvorbě novel a románů. Jeho prvním světovým bestsellerem se stal soubor tří povídek. Oskar a růžová paní, Noémovo dítě a pan Ibrahim a květy Koránu. Schmidt v této knize vytvořil, ač rozsahem krátké, ve skutečnosti však velké a silné příběhy. První a asi nejznámější povídka je Oskar a růžová paní. Tato povídka je věnovaná křesťanství. Je psaná formou dopisu. Hlavní postavou je zde 10letý chlapec Oskar, který má rakovinu a v podstatě celý svůj život strávil v nemocnici. Sám cítí, že umírá a že nestihne prožít celý svůj život a to ho trápí. V nemocnici má jako nejlepší kamarádku ošetřovatelku, které říká babička Růženka. Ta mu jednoho dne poradí, aby každý den napsal dopis Bohu a tam se mu svěřil se všemi svými pocity a zážitky z daného dne. A ještě mu poradí, aby ten dopis napsal tak, jakože za ten daný den prožil 10 let. Stihne tak za celý týden prožít celý život. Druhá povídka, Noémovo dítě, je věnována židovství. Svůj příběh nám zde vypráví malý židovský chlapec Josef, který ještě na začátku druhé světové války žil relativně spokojený život se svými rodiči. Avšak, jak se situace ve společnosti vůči židům nevyvíjela dobře, rozhodnou se rodiče svého syna ukrýt u hraběnky Desaly. Bohužel ani zde chlapec není v bezpečí a tak jej hraběnka svěří do rukou katolického kněze otce Pemzy, který na své faře vede chlapecký siročinec. Tento siročinec se navenek tváří jako katolický, ale všichni chlapci jsou stejně jako Josef židovského původu. Poslední povídka Pan Ibrahim a květy Koránu je věnována islámu. Hlavním hrdinou je zde chlapec Momo, který je plný vzteku na život, na svou rodinu, zkrátka na vše. Jednoho dne potká pana Ibrahima, což je starý pán, který prodává v obchodě a všichni o něm říkají, že je to ten Arab z večerky. Ti dva si padnou do noty a zpřátelí se spolu. Společně také v létě vyrazí na výlet a pan Ibrahim vezme Moma do kláštera dervišů a ukáže mu jejich tanec. Momo sám se tomuto novému náboženskému zvyku naučí, což mu zcela změní život.
Ale zpět k první povídce Erika Emanuela Schmidta, Oskar a růžová paní. Petr Kronika nám teď přečte jeden z dopisů umírajícího chlapce Bohu.
Milý Bože, dneska jsem si prožil pubertu a byla to fakt fuška. Všechno ti povím. Měl jsem hromadu nepříjemností, s kamarády, s rodiči a to všechno kvůli holkám. Dneska večer jsem rád, že je mi 20 a mám to nejhorší za sebou. Puberto dík, ale jednou to stačilo. Nejdřív, Bože, ti musím říct, že dneska si teda nepřišel. Kvůli starostem s pubertou jsem skoro nespal, takže jsem tě nemohl propást. Sice vím, že se opakuju, ale řeknu ti to pro jistotu ještě jednou. Kdybych zrovna chrněl, vzbuď mě.
V dnešní době nemají nakladatelé na růžích ustláno. Pokud je chcete podpořit, doporučuji vaši pozornosti rozhlasovou online kampaň hashtag Kup mi knihu. Podrobnosti, jak konkrétně pomoci v rámci téhle akce, si snadno vygooglíte. Kolegyně Eva Kadlčáková si pozvala k mikrofonu majitele nakladatelství Prostor Aleše Lederera, aby si s ním promluvila ale o radostnějších věcech, než je současnost knižního trhu. Tímto jí už předávám slovo.
Aleš Lederer je velká osobnost české knižní tvorby, ale nejenom té porevoluční, samizdatovou reví Prostor a stejnomenou edici začal vydávat už v roce 1982. Bezprostředně po sametové revoluci vytvořil pak už oficiální nakladatelství. Tomu bylo na sklonku minulého roku 30. A my si o tom tedy budeme s Alešem Ledererem povídat. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
To krásné výročí jste oslavili knihou Rozhovory přes rozbouřené doby, že?
Ano, ano, přesně tak.
Co je to za knížku?
Abych vám ji představil aspoň malinko, je to soubor rozhovorů, které vedli čtyři nezávislí žurnalisté s 12 osobnostmi, nejdříve řeknu ty žurnalisty, byl to Jiří Leština, Petr Placák, Eva Buburková a čtvrtým byl Petr Vizina. A těch 12 respondentů, se kterými vedli ty rozhovory, tak ty byly od Čech až do Ameriky, protože jsou tam dva američtí občané, historik Timothy Snyder a český historik Igor Lukeš. A těch zbývajících 10 jsou lidé tady z domácí scény, které asi všichni známe velmi dobře, jako je Petr Pidhart, Luboš Dobrovský, Jiří Pehe, Aleš Palán, Jan Kysela, ústavní právník, Olga Somerová, dokumentaristka, filmařka, Michal Žantovský z knihovny Václava Havla, z humanitární organizace Člověk tísní Šimon Pánek, katolický intelektuál Marek Orkovácha a konečně i Mark Souka, který jasně je Američanem, ale narodil se českým rodičům v Americe, ale teď ke stáru vlastně se přestěhoval sem do Čech, do Prahy, taky možná z důvodu těch, že tam zvítězil prezident Donald Trump, takže to je takový křehký intelektuál, který tyhle poměry v Americe teďka těžko snáší.
A ty rozbouřené doby, které jste rekapitulovali, to je o nich 30 let, anebo jste se vraceli i před sametovou revoluci?
Tak samozřejmě tomu se v takovémhle bilancování, v takovémhle ohlédnutí za těmi 30 lety svobody nelze se nevrátit k tomu, co předcházelo tomu listopadu, čili vlastně, když se hovoří především o svobodě, tak nelze pominout ten komunistický režim, že, takže v každém tom rozhovoru se nějakým způsobem i do té doby nesvobody ti autoři nebo respondenti vracejí, tak je to teda vlastně bilance 30 let svobody, ale bez toho návratu do té historie, do té minulosti to nelze nějak objektivně reflektovat.
Jak bylo zmíněno ve sborníku Rozhovory přes rozbouřené doby, vystupuje i českoamerický historik Igor Lukeš. Ten přednedávnem navštívil Český rozhlas, kde se zamýšlel nad problematickými pravidly současného politického boje.
Problém samozřejmě je v tom, že před asi tak 10, možná 15 lety někteří politici a někteří, co je ještě horší, poradci politiků ve Spojených státech, to byl například Steve Bannon, zjistili, že když právě politik zaujme ty nejvíc urážející stanoviska k určitým sociálním problémům, tak naopak získá popularitu. Dřív se zdálo, že politici musí se pokusit co nejméně lidí urazit. Vzpomínám si například, jak Bill Clinton byl v americké politice velmi úspěšný celých 8 let přes velmi závažné osobní problémy. Vzpomínám si na ministerského předsedu Blaira ve Velké Británii, který byl také velmi úspěšný. A oba dva právě dokázali přijít do politiky jakoby zleva, ale v okamžiku, kdy se dostali do funkce, se okamžitě posunuli do středu a dokonce i napravo od středu. Přinesli tu takzvanou třetí cestu a celou svoji politickou kariéru se zaměřovali na to, aby co nejméně lidí urazili, aby co nejméně lidí odpudili. A proto se vyhýbali nějakým radikálním prohlášením. A potom najednou přichází úplně nová éra, zejména nová média, a ukazuje se, že právě zaujmout radikální pozice v politice, dokonce říkat urážlivé, hnusné věci o ženách, o lidech, kteří mají jinou koncentraci pigmentu v pokožce, o lidech, kteří věří v jiného boha nebo nevěří v žádného boha, že všechny tyhle ty věci, které dřív by byly negativní pro politika, ty naopak dnes politickým kariérám pomáhají do té míry, že málo politiků se takovým radikálním pozicím dokáže vyhnout.
Naštěstí naše rubrika o knihách s knihovnicí je apolitická a urážky v ní právě na rozdíl od politiky neuslyšíte. To vám slibuji a za týden zase naslyšenou.